Edgars Degas ir viens no ievērojamākajiem franču gleznotājiem, zīmētājiem un grafiķiem, kurš ir pazīstams arī kā inovatīvs skulptors un fotogrāfs. Degas radīja darbus pasteļa, gošas un temperas tehnikā. Viņa gleznu sižeti ataino balerīnas, teātra skatuves aizkulises, koncertus kafejnīcās un citas norises. Par iespēju parādīt kaut nelielu daļu no mākslinieka radītajiem darbiem ir gandarīta Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Lai saprastu, vērotu un pieņemtu, es domāju, ir arī šīm litogrāfijām vajadzīgs arī kaut kāda tāda sagatavota skatītājs, kas jau zina, uz ko viņš nāks un ko viņš gribēs redzēt, jo litogrāfijas formāta izmērā nav lielas, bet viņas prasa laiku un prasa arī iedziļināšanos, bet viņas arī parāda to mākslinieku domāšanas veidu, parāda izteiksmes veidu un radošās darbības izpausmi. Un lai arī viņi pasaulē uzskata par vienu no impresionismu aizsācējiem Francijā, viņš sevi vienmēr dēvējis par realistisku mākslinieku. Viņa izpausmes mākslinieks nodzīvos 83 gadus un 60 ir veltījis radošai darbībai. Viņa rokraksts ir mainījies un bijis atšķirīgs, un to arī var pamanīt šajās litogrāfijās.
Sadarbībā ar kolekcionāru Kesaurī ģimene līdz šim veiksmīgākā bijusi Dalī darba atvešana uz Liepāju uzsver Dace Kārkla. Sadarbība ir auglīga un turpinās joprojām, kas ļauj Liepājā parādīt Eiropas mākslas pērles, turpina direktore.
Protams, lai mēs atvestu Eļas darbus un tādas, tas prasa ārkārtīgi liels ieguldījums, bet tieši litogrāfija ir tas veids, kā tu viņu vari visvienkāršāk šeit atvest, parādīt, apdrošināt un piedāvāt apmeklētājiem. Ja mēs sākt strādāt ar audekliem, kas ir lielāki, tas jau būtu ļoti dārgi projekti. Un jāsaka, ka cilvēkiem patīk, viņi ļoti labprāt nāk un skatās. Un jāsaka, ka šīm izstādēm, kurām mēs esam sadarbojušies iepriekš, tāpat kā franču impresionisti René Magritte, tie cilvēki, kas ir studējuši vai kaut kādā veidā orientējās mākslas vēsturē, ir novērts, ka viņi pilnīgi iet spiegdami pa zāli un skatās šo izstādi, ka tiešām to var Latvijā ieraudzīt.
Kolekcionārs Vasilijs Kesaurī un viņa ģimene dzīvo šobrīd Polijā. Kolekcija regulāri tiek papildināta ar jauniem darbiem, tāpēc uz Liepāju nākotnē varētu atceļot vēl citu autoru darbi. Papildinājums ir arī Dalī kolekcijai, turpina Vasilijs Kesaurī.
Мы открыты, несмотря на то, что была уже выставка Дали, там около 100 работ проводили.
Neraugoties uz to, ka muzejā pirms 5 gadiem jau bija Dalī izstāde, kurā bija redzami aptuveni 100 darbu, jāsaka, ka mūsu kolekcija ir papildināta ar vēl aptuveni 1500 Salvadora Dalī darbiem. Mēs esam gatavi veidot arī kādu nestandārtu izstādi lielākos apmēros. Parasti tie ir ap 100 darbu izstādē, bet varētu atvest pat
500.
Edgara Degas izstāde līdz šim ar lieliem panākumiem tika izstādīta Lietuvā un Slovākijā, bet Liepājas muzejā tā būs apskatāma līdz pat 5. augustam. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.